네.
네.
Opravičilo Ivu Boscarolu. Spoštovani gospod podjetnik Ivo Boscarol in nekdani sodelavec oziroma veteran Radija Študent, vodja ekonomske propagande od 1977 do 1981. Ker ste me tudi vi vaši zahtevi za javno opravičilo zaradi korektnosti in blatenja vašega imena v javnosti v prejšnji oddaji Neuromoment z dne 1.5.2024 in naslovom Živel 1. maj praznik boja za pravice delavcev, opredelili za spoštovanega gospoda, se, čeprav se to vrstnemu naslavljanju ter vikanju nasploh tudi med sedanjimi in nekdanjimi sodelavci na RŠ še vedno uspešno izogibamo, oprijemam z vaše strani začete forme. Ne glede na to, ali ste ga napisali sami ali pa ste za to najeli koga drugega, se vam zahvaljujem za posredovani govor, ki ste ga imeli 1. maja na tradicionalni prireditvi, na kateri sem tudi sam v preteklosti že bil v Opatjem selu pri Kostanjevici na Krasu, s katere so v večkratnih prekinitvah z ovacijami in aplauzi vašega govora, brez da bi se ukvarjali s konkretno vsebino in konceptualnimi izhodišči v njem, poročali v sicer tabloidnemu spletišču žurnal24.si. Tako kot tudi sami ugotavljate v pozdravnem začetku govora, s katerim ob nastajanju prejšnje oddaje Neuromoment žal nisem razpolagal, saj s predstavljenim konceptom sobivanja delavcev in delodajalcev v konkurenčnem gospodarstvu, karkoli že da to v slovenskem primeru je, vsekakor ponujate marsikatero zanimivo izhodišče za komentiranje, je dejstvo, da ste bili oziroma da je podjetnik in delodajalec slavnostni govornik na prireditvi ob 1. maju gotovo nekaj novega. In sem ga, ker tudi sam ne pomnim česa podobnega, vzel za izhodišče prispevka, v katerem bi naj po vašem mnenju objavil laži o vas in nekorektno blatil vaše ime v javnosti, kar nikakor ni in ni bil moj namen. V oddaji, katere osrednja misel je, da je ob 1. maju potrebno solidarnost pregovoriti tudi o tako imenovanih novih oblikah zaposlitve in delavskih bojih še naprej naraščajočega števila delavcev, ki pri delodajalcih niso zaposleni za določen ali nedoločen čas, ampak so z njimi v neki drugi obliki pogodbenega razmerja in so s tem, ne glede na v številnih primerih visoko oziroma univerzitetno izobrazbo, že sedaj brez delavskih ali socialnih pravic, ste omenjeni trikrat. Prvič kot letošnja posebnost med slavnostnimi govorniki po vsej državi. Samo veseli me lahko, da se ne nameravate spuščati v javno polemiko glede okarakteriziranja vas kot kapitalista, saj gre ne nazadnje v skladu s slovarjem slovenskega jezika za poimenovanje pripadnika družbenega razreda, ki je lastnik proizvajalnih sredstev oziroma kapitala, saj ta oziroma tega nedvomno posedujete in si že s tem lahko privoščite življenje z nižjo plačo od višine osebnih dohodkov pri vas zaposlenih, s čimer naj bi dokazali, kot ste povedali v Opatjem selu, da se da biti uspešen tudi, če namesto sebe postaviš na prvo mesto zaposlene. Lepo je sicer tudi, da ste navzočim na tradicionalni prvomajski prireditvi priznali, da tudi nekaj vaših kolegov ni ravno vzgled dobrih delodajalcev, saj se število delavcev v tako imenovanih novih oblikah zaposlitve tudi po podatkih Ministrstva za delo res še naprej povečuje. Kar nekako pomeni, da so ti, čeprav jih naj bi bilo po vaših besedah zgolj nekaj, v smislu izkoriščanja delavcev in tako imenovanega optimiziranja stroška delovne sile, bolj prodorni od večine takih, ki da postavljate na prvo mesto zadovoljnega in motiviranega delavca, ga spoštujete, jemljete kot sebi enakega sodelavca, vračate družbi in skupaj ustvarjate uspešne zgodbe na dolgi rok, Saj bi se v obratnem primeru število samostojnih podjetnikov, samozaposlenih in drugih pogodbenih delavcev moralo manjšati, ne pa da dosega zgodovinsko najvišje vrednosti. Drugič sem vas, kot pišete, 9-krat zaporedoma izbranega za najbolj zaupanja vrednega podjetnika in prejemnika najvišjega civilnega državnega odlikovanja, reda zaslug za narod z Zlatim vencem, po nemarnem omenil ob kritiki strategije za odpravo prekarnosti še v pripravi na ministrstvu za delo, ko sem vas v isti koš ponovno dal z ljubljanskim županom in predtem po besedah nekdanjega predsednika vlade Toneta Ropa politično nastavljenim direktorjem Mercatorja Zoranom Jankovićem, s katerim imata skupnega zgolj to, da tudi on tako kot vi svoje plače pravzaprav ne potrebuje. In vaju navedel kot primera pripadnikov družbenega razreda, brez vsakega dvoma najbolj odgovornega za povečanje izkoriščanja delavcev in kršenja njihovih v preteklosti že izborjenih pravic. Za kar se vam zaradi korektnosti, ne pa tudi namernega ali načrtnega blatenja vašega imena v javnosti, vsekakor na istem mestu, kraju in času javno opravičujem. Saj ne na zadnje res nisem seznanjen ne s tem, koliko storitev za vas in vaša podjetja opravijo zunanji, pogodbeni izvajalci in tudi ne s tem, kako so z morebitno kolektivno pogodbo ali z individualnimi pogodbami urejene delavske pravice in obveznosti pri vas zaposlenih za določen ali nedoločen čas, ki pa lahko glede na temeljna protislovja odnosa med delodajalci in delavci v kapitalistični družbeni ureditvi, to ostanejo le do takrat, dokler ustvarijo dovolj presežne vrednosti oziroma dokler imate na voljo dovolj drugega premoženja za poplačilo njihovih ustrezno visokih plač, da tudi ostanejo zadovoljni in motivirani. In še zadnjič sem vas, pravzaprav pa vaš govor, brez da bi ga poprej prebral ali poslušal, umestil ob bok vseh drugih slavnostnih govorov po državi, ki so tako kot tudi vaš ob tokratnem 1. maju ponovno izhajali zgolj iz konceptov tradicionalnih zaposlitev, kjer so pogoji dela in socialna varnost, za razliko od bolj fleksibilnih oblik, kot jim tudi pravijo nekateri delodajalci, vsaj kolikor tolikor še zagotovljeni. Toda tako to gre. Glede na to, da ste navzočim na prireditvi o 1. maju v Opatjem selu, kot slavnostni govornik in delodajalec povedali, da v Sloveniji ni idealno, a da osebno kot Ivo Boscarol ne bi bili radi delavec v nobeni drugi državi, ker da je ravno Slovenija primer, ker imamo v povprečju dober status, malo res revnih ali brezposelnih in tudi nadpovprečno bogatih v primerjavih s svetom, vam v imenu delavcev, že danes brez omembe vrednih socialne varnosti in z njo povezanih pravic, javno pač mora biti vsaj na odjutri 9. maja 2024 že 55 let obstoječemu Radiu Študent kot predstavniku nadpovprečno bogatih lastnikov produkcijskih sredstev in delodajalcev, katerim so delavci v vsakem primeru še naprej podrejeni, ne glede na to, kako malo ali skoraj nič, da so izkoriščani v posameznih primerih, dopuščeno povedati, da je malo zgolj registriranih brezposelnih. Saj so in smo brez dela pogosto tudi vsi ujeti v tako imenovane nove oblike zaposlitve in da se revni, denimo po podatkih Zveze prijateljev mladine in projekta Botrstvo, po upokojencih v vse večjem številu pojavljajo tudi med zaposlenimi. Kar pa le samo po sebi pomeni, da boj za preživetje, za delovno mesto in ne le za kvaliteto dela ter pravice ni več stvar bolj ali manj oddaljene prihodnosti, kot ste letos za 1. maj govorili v Opatjem selu, ampak preprosto nekaj, kar tudi pri nas pač že poteka. Naprej hvala za razumevanje in še na mnoga leta od politike in kapitala neodvisnemu Radiu Študent. Tudi za tokratni Neuromoment sem z javnim opravičilom in nekaj dodatnimi pojasnili Ivo Boscarolu, letos slavnostnemu govorniku na prvomajski proslavi v Opatjem selu pri Kostanjevici na Krasu, v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.